Já, til ég hérna milli. Já, þú treystir ekki til að segja aftur ég á góða söguna af ég sem heitir ég á góða konu. En varst nú komin svo vel af stað með Sigga á þannig að sem að
Sigga. Það var bara botnin. Jæja, það var einu sinni drengur. Eða hún lengur sem Sigurður hét og hann var vinnumaður hjá bónda. Hann var nú, þetta var nú fjör strákur og ég held hann hefur búin að vera þar eitt eða tvö ár. En svo þurft hann að fóra nú frá bóndanum og þá þurft fór bóndin að borga honum kaup. Og hann borgaði honum gullhellu, það nú ekkit getið hvað þungun var. En það var hella úr gulli og Og Siggi fenn á stað í blíðu veðri gangandi og með ber helluna í handklæði. Það utan að manna handklæði. Nú heitt veður og hann verður nú fljótlega sveittur yfir þessu og þystur. Og þá kemur maður ríðandi á mótum. Þá segir Siggi, mikið áttu gott að geta setið á svona viljum og fallegum hesti. Það vildi ég að ég gæti verið á honum. Já, þú getur fekið hann keiftan ef þú átti eitthvað að láta fyrir hann. Já, ég nú hérna með kaupið mitt sem að það fyrir langan tíma. Og hvað það, segir maður? Nú, það þetta sem ég með hitt í handklæðinu. Og maðurinn lítur á þetta og sér að þetta hreint gull og þó nokkuð stórt ekki og sér að þetta langt meira virðin hesturinn og segir ég skal bara láta þig hafa hestin fyrir þetta. Siggi verður afskaplega fegin. Þeir skipta og skilja með mikill vináttu og Siggi fer á bak. Maðurinn heldur í hestin og meðan að Siggi fer á bak og þegar að hann sleppir þá hleypur hestin út í lofti því að Siggi hafði aldrei á hespa komið nokkuð tímann á ævinni. Svo dettur drengurinn náttúrulega baki. En meiðir sig nú ekki, hestinun hljóp út fyrir veginn og fór að bíta og Siggi nú þarna hálfgert í vandræðum fenn út til hans og þorir nú ekki á bakattur og teymir hann. Þá mætir hann manni og hann teymir á eftir sér kú. Þá segir Siggi mikið áttu þæga og spaka kú. Það gaman að vera með þetta í taumi. Já, segir maðurinn, það er ágætt, en hvað teymir þú hestin? Já, hann bara svo viljúr, ég ræði ekkit við hann og ég kann ekkit með hann að fara. Ég kannski vilji skipta, segir maðurinn. Já, það vil ég sannlega. Kýrin ekki þær? Jú. Og mjólkar? Já, hún mjólkar mikið. Og þú getur alltaf, ef hún kemur inn í þorpið, þú getur alltaf selt hana fyrir hátt verð. Og svo þeir skipta. Maðurinn ríður í burtu, alveg hreint í fleng, en Siggi fer á stað með beljun. En beljan verður fljótlega eitthvað löt í tauminn. Nú hugsar hann mér sér, nú ætla ég að fá mér mjólk. Tekur af sér hattinn. Og lætur hann á jörðinu og ætlar nú að fara að mjólka beljuna. En hann er ekki nokkrum einast að dropa úr henni og hún sparkar og sparkar út í loftið þannig að hún sparkar í hann og hann veltur þar og ofan í poll. Nú rís hann upp, beljar reyði sig ekki. Þá kemur maður þar og er með geithafur. Og hann segir við sig að hvað er að sjá þig, þú dættur blautur og rassir upp á bakinu. Já, það ekki gaman að því beljan hún spinti í mig og feldi mig. Og hvað varst að gera við hana? Nú ég var að mjólka hana. Mjólka beljunum, það er ekki því, en hún er geld, það er auðsýð á henni, hún er geld. Jæja, er hún geld. Ég skal láti að hafa henni fyrir, sko, Það er mikið þetta að gera við hann, sko. Þú getur látið slátur honum og hotnin á honum, sko, þú getur látið smíða úr þeim þegar þú voðalega dýrmætt og þú getur látið smíða úr honum fallega hluti. Já, Siggi verður heldur fegin að losna við við beljuna og nú fer nú stað með hafurinn ég hafurinn var nú ekki nógu góður því að hann rak nú hotnin í rassin á honum strax og Siggi var nú eyðilagður yfir þessu en drosla nú samt áfram þangur þegar að mætir manni með grís og þá segir maðurinn hvað óskup að sjá þetta hafurinn er hann alltaf að stanga þig og þú hoppar upp í loftið undan þessu og ertu ekki þreyttur að vera með þetta jú það segir satt að þú átt gott að vera með svona þægan og lítinn og skemmtilegan grís já við sko bara skipta segir maðurinn já þeir skipta bara alveg að sléttu og Siggi fer með grísin og þá fer grísin að hrína og það þykir nú Sigga ekki nógu gott því að hávaðin var mikill í honum en, og hann var enginlega teiman og það var ekki hægt að reka hann, hann kom honum eiginlega ekkert og þurfti að bera hann en hann var þungur og þá mætir hann manni sem að er með gæs og hún hafa lifandi gæs undir og alltaf var að fara með hana eitt hvað, Siggi vissi það nú ekki og segir við hann hvað er þú að fara með þess ekki ég að fara með hann ég búin að láta hann til slátt hvað hann til slátrunar í þorpinu já, það gott gæsakjöt Siggi, það gott gæsakjöt skelfingar það gott já, það nú gott að grísun líka og ég skal bara skipta við þig og það ekkit annað þeir skipta Og Siggi fer með gæsina hún og tekur hann undir hendir, ber hann undir hendin og hún spriklar og svo dritar hún á hann. Og þá fer nú að vesna í því, hann var ekki hreinlegur með sig og hún líka þetta illa. Og þá mætir hann manni sem að með eitthvað dýr undir hendinni. Hvað þetta sem segir Siggi? Þetta kanína. Já, hvað gert við þær? Það mikið umfalleg og mjúkt á henni skinnið. Já, það er nú mikið að gera við þær, sko. Það nú gott að þeim ketið og svo skinnið afskaplega dýrmætt og gott. Og það ég ætla að gefa hana vini mínum. Já, og mikið verið gaman eiga svona kanin. Já, Ég get svo sem skipt við þig því að ég get alveg eins gefið gæsina eins og kanínuna. Já, það væri dýrmætt og gerir það. Þá ég veit sé að þú ert góður maður, segir Siggi og við skulum bara skipta. Ég vil skipta við þig og þakklæti mitt hefur það alla tíð fyrir. Svo skiptaður og Siggi heldur áfram og er nú bara með kanínu undir ekki nú nefnt hvernig nú var lit. Hvort hún var skjótt eða brún eða rauð eða svört. Þá kemur hann, er hann komin nærri þorpinu og kemur að manni sem að situr þar og á hverfistinn, stígur hverfistinn og er að leggja á. Já, mikið áttu gott maður minn að sita þarna bara og hjólið gengur svona í rólegheitum. Og þú hérna, hefur eitthvað upp úr þessu? Hef ég upp úr því, segir maður. Já, nú rættur það. Peningar í öllum vösum og hringlar sko vösunum. Engi vissi hvort það voru nú peningar eða bara steinar eða eitthvað annað, það gerði ekki til. Svo koma konurnar til mín alveg hreint í hópum með skærin sín og hnífana og ég að brýna sko og svo segja þeir mér skemmtilega sögur, þær koma stundum með eitthvað til handa mér að borða svo ég, því ég má bara, ég hef svo mikið að gera, ég má aldrei vera að ég fara heim að borða sko og alltaf peningar, alltaf nógir peningar sko. Já, það verið gaman að eiga hverfistinn. Það verið gaman að eiga hverfistinn og geta setið svona bara og tala svo við fólk og haft nóga peninga út úr öllu saman. Sko. Eða þú skildir nú ekki vilja láta hérna hverfistinn, láta hverfistinn, það geti ég ekki sko, þú sér það sjálfur, það er ekki hægt að láta hverfistinn sem að hefur mér svona mikla tekjur. En þú átt ekki neitt gamlan hverfistinn þá. Já, Já, nú eiga einhver brot hérna, sko, af steini og það hérna á bakvið húsið, sko, það bakvið húsið og við skulum nú gá að hvernig þetta svo hann fer nú af hverfisteinum og þeir fara að grafa fyrir og finna nokkur brot af hverfisteini. Þetta ekki hægt að nota sig siki, það ekki hægt, sko, þetta ekki hægt að snúa þessu. Snúa því, drengur, það ekki að snúa því, þú bara nuttar snýpnum við eins og hún sérta brýna og þú sér hún eitthvað tíma brýnt ljá og veist hvað það ekki þá snúið neinu og bara brýnir með þessu og svo allt í lagi. Já, já, en ég verð að fá eitthvað fyrir það, hvað hefur þú til að láta fyrir? Ég hef nú einlega ekki nema þessa kaninu hérna. Já, hún ágæt, það dugar alveg fyrir þetta, sko. En ég get ekki farið með þetta því að þetta nú þrjú eða fjögur brot. Já, ég skal bara láta það pókutana þetta. Og það gerir hann, hann lætur hann hafa pókutana, það svo að labba sig ekki á staði í sólskininu. Með hverfistins brotin á bakinu. Nú kemur hann að læk. Og þá hann orðin sveittur og þreittur og þýstur og það var hylur í læknum. Svo hann hús sem við sér að hann skulum fara að fá sér ærlega að drekka. Og með pokan á bakinu og leggst niður á magan og fer að drekka úr pittinum. Eða hylunum. Þá veltur pokin fram af bakin á honum og niður í lækin og steinarnir allir náttúr og sökkur til boss. Þá var ekki dettir hjá Sigga og þá var hann hamingjusamastur allra manna, lánsamastur allra manna í heiminum því að þá átti hann ekki neitt til þess að sem eftir var. Og hann fór syngjandi í burtu sko alls laus.
Sagði mér áður hverju þú sagtir þetta?
Já, þessa sögu sagði mér Eiríkur Þorgilsson, hann var giftur fóstursystir minni, var vinnumaður lengi hérna heima þegar ég var alast upp. Ég veit ekki hvort þessi saga hefur nokkuð verið prentuð í efastum það, en hafa hún verið prentuð, þá þætti mér trúlegt að hún hafi verið úr unga Íslandi sem að gefa var út á tímabili á árunum fyrir heimstyrjöldina.
Já, já. Hefurðu sagt hann að stundum?
Nei, ekki núna nokkuð lengi.
Nei, ekki nokkuð lengi.
Ekki nokkuð lengi. Nei.